The following program is in Esperanto.
3ZZZ Multicultural Radio.
The time is 1 p.m. on Monday, March the 3rd, 2007. Thank you, Skander, for the Syrian program. And now you are tuned to the Esperanto Language Radio program on 3ZZZ. Esperanto offers you the possibility of easy and pragmatic communication, supporting human rights and encouraging friendship throughout the world. In the next hour, you'll hear some readings from Esperanto journals, some Esperanto songs from different countries, and some discussion in Esperanto. If you want to know more about the language and where to learn it, then write to Esperanto at 3ZZZ, P.O. Box 1106, pardon me, Collingwood, Victoria 3066. Kai nun en Esperanto.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn elsonas jam. Esperanto,
Esperanto.
Saluton kaj bonvenon. Speciale saluton al ĉiuj aŭskultantoj eksterlandaj kaj en Aŭstralio. Speciale ni salutas hodiaŭ novajn aŭskultantojn en Turkio. Bonvenon al la programo. Kaj bonvenon ĝenerale de mi, Alan Bishop, la produktanto de la hodiaŭa programo. Kaj kun mi estas la du hodiaŭaj legantoj, Carl Eger.
Saluton, Nicola.
And Jennifer Bishop.
Saluton al ĉiuj.
Mi ankaŭ elektis la muzikon por la programo kaj funkciigas la panelon. Do, Carlo, kion vi legos hodiaŭ?
Estas pli ne plu serĉu de monato. Kaj alia legaĵo estas. Mi estas alia flanko, paĉo. Irigu vin tra intrigo vintro, vintra.
Ah.
Anko de monato.
Interese. Kaj vi, Jennifer, kiel vi legos hodiaŭ?
Do, mi legos do pri tre grava evento por Esperanto. Temas pri la interregistara forumo pri la komuna Eŭropa referenckadro por lingvoj. Kaj ilei kaj UEA havis gravajn rolojn tie. Kaj ankaŭ mi legos pri la tre konata romano Marta, sed temas por ĉi tiu semajno tre grava, temas pri la Internacia Tago de Virinoj, kaj estas artikolo de japano Kurisu Kei.
Bone, danko. Kaj mi legos malĝojan artikolon, fakte, pri eble la lasta Esperanto-kurson en Ĉeĥa Universitato. Bedaŭrinda afero. La muziko en la hodiaŭa programo venis de Eŭropo, kelkaj landoj kaj ankaŭ de Brazilo. Sed unue eble vi, aŭskultantoj, eble vi aŭdis la intervjuo pri Esperanto kun Kep Enderby kaj de Philip Adams en Late Night Live sur Radio Nacional. Se vi ne aŭdis ĝin, vi povas trovi ĝin tra la Radio Nacional hejmpaĝo. Se vi kontaktas min, mi havas kodo de la intervjuo. Laŭ mi, ĝi estas tre interesa intervjuo, sed Philip Adams restis iom ne convicanto pri la eblezoj de uzi Esperanto. Do, Jennifer, kion vi opinias pri la intervjuo?
Yes, mi sam opinias, tamen mi esperas ke li sufiĉe interesiĝas por lerni, ĉar en la antaŭa semajno, kiam li anticipe parolis pri la programo, li diris ke dum la sekvanta semajno li dediĉos sin al Esperanto por lerni la lingvon dum unu semajno, sed ni certe ne rimarkis tion kiam li parolis, ĉu ne, kun Ke.
Yes. Sed grave, Philip Adams je la fino de la programo petis aŭ invitis ĉiujn esperantistojn skribi al li pri siaj spertoj pri Esperanto. So, ni devas corrigi vin por fari tion. La adreso estas Late Night Live, GPO Box 999-4, Sydney 2001, au fax 02-8333-1378. So, bonvolu, scribu al li, ni mencias refoje la adreson je la fino de la programo. Yes, it is interesting how the idea of Esperanto pri Esperanto sur la programo, ĉu?
Yes, kaj kiam ĉiam tre bone parolas por kuraĝigi homojn.
Mi aŭdis de mia amiko, mi aŭdis pri Esperanto. Ĉu vi aŭdis la programo?
Ah, kaj tiu ne estis Esperantisto, ne do, ne pli bone.
Yes, nun, musico. La unua kodo estas Jomos Lavumas. Jomos estas tre konata kantisto, kaj lin tiu kodo li kantas multaj kantojn de la slava popol-roko stilo, kaj ĉi tio estas danco, eble vi konas la melodion, eble la vortojn ankaŭ. Slovaka aŭ hungara popol-kanto, do Jomo kaj danco.
Danco, mi nome mafes, e panigu la forno nemme.
Su el Jomos Lavumas. Iom rapide danzado, tamen, ĉu ne? Bone, nun mi legas el Esperanto la Komuna Eŭropa Referenckadro. ILEI, do Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, kai UEA partoprenis en la interregistara forumo pri la comuna Europa referenzcadro por lingvoi, kai la elaboro de lingva politico, defioi kai respondezoi, organizita ce la Consilio de Europa in Strasburgo la 6 gis la 8 de februaro ciare 2007. Sekve de unu jaro kun laboro inter ilei UEA kaj la lingvopolitika departemento de la Konsilio de Europa, Marta Kovács el Hungario havis la eblon reprezenti la tutmondan esperantistaron en la ĵus finiĝinta interregistara forumo, kie partoprenis fakdelegitoj kai projekto vidantoi representantoi de Europai kai exter Europai landoi, Europai politikai kai lingvo instruai instansoi kai ne registarai organizajoi. En grava parto de la programo oni presentis la klopodoin de la Consilio de Europa por realigi sian instruan politikon, kies centra elemento estas edukado al plurlingvezzo. En tiu contexto estis examinatai la atingoi de la comuna Europa referenzcadro, presentitai la raportoi kai studoi de la representantoi. Du laborgrupoi discutis pri la du cefai terenoi de la uso de CARE, planado de lingvai instru programoi, respektive pri taxo de lingvai konoi. Do, concerni la pluan utiligon de la referenzcadro, en ambau gruppoi prioritaton havis la elaborado de normigitai referenziloi lige al G, same kiel launivelai illustrajoi, crome la plia disconigo de la referenzcadro mem, per la vecado de iom pli facile compreneblai resumoi. Giuste tia estas la esperantlingva libretto, la comuna Europa referenzcadro, pri instruai kai taxai metodoi por la akiro de modernai lingvoi, eldonita de UEA ilei, kiu aperis jus antau tiu konferenco, kai estis transdonita dungi alla respondezuloi ce la Consilio de Europa. La kernon de tiu libretto consistigas la esperantlingva traduco de la unua capitro de la plurcentpagia libro eldonita de la Consilio de Europa, kai considerata la plej baza kai grava documento en la Europa lingvo instrua medio. La raiton traduki la tutan libron nun ilei UEA ricevis de la Consilio de Europa. Al deco da divers naziae partoprenantoi, nie representanto Marta Kovács successis paroli pri UEA ilei kai pri la kunligo de la referenzcadro kai Esperanto. Informi pri la favora statuso de la internazia lingvo ene de la hungarai abiturienta kai statnivela examen sistemoi, en kies laboro si aktive kai respondetse partoprenas. La nuna partopreno en la forumo donis novain spertoin kai contactoin por la estontai tiuterenai kunlaboroi kai projektoi, pri kiui la laborgrupo de UEA kai ilei estas plu laboranta. Do. Bien, yes.
Bone.
Tre valora.
Nun, calo.
Yes, mia unua legajo estas ne plu serĉu. Regla, kovri serĉas nomon por sia religio. Ne plu serĉu tiu, kiu volas vivi en harmonio kun la naturo, kiu opinias, ke la nomoj de religioj naskas disputojn, ke ne vortojn ni bezonas kolegi nin kun aliaj estuloj, estajo, sed niain sintenoin agoin, porque ni estu utilai al ciui. Estas humanisto. Humanisto estas tiu, kiu en sia vivo centras homoin, ne dioin, razoin, ne superstition, factoin, ne fantasion. Opini enketoi en mia lando. Exemple, la plei lasta de Ipsos Mori en novembro 2006 indicas che la plimolto de la popolo humanisme pensas ciu agas kiel ce ciui confessioi. Estas alia afera. Ofte, tamen, kiel beglo kofi homoi nesias kiel giuste etichedi sien opinioin per humanismo.
Non, alia musico. Non estas nova codo de Martin Visa. Martin Kaila Talpoi. Estas interesa nova voto, yes? Talpoi. Martin Visa. Ien pli al jara deco de che Martin Visa chef rolas en la Esperanto rock cronicoi. Unue kiel gitaristo kai chef cantisto de Persone. Uno el la pionirai rock bandoi en la genro. Kai li revenas post ne el tenebla foresto por sia unua solo albumo, kiu entusiasmigas liain multnombrain fanoin. Jen Martin, kiu cantas la canto, kiu havas la nomo de la codo, pli ol neniu.
Petro iris for, lun rompita cor al aina exterlando. Polis igis sin, ebri igis sin per malmul Brando, una fresca far, un boy kai pensar, santi vis laula per voglio, che vos nasi si, e ci o trai stati, e donde sia ma gioio.
Martin kun pli ol nenio, pardonu.
Ne esis pli ol nenio, esis nur nenio. O ne, ne diru.
La nomo de la nova kodo. Nun mi legos articolon en Esperanto, Marto 2007. Bedaŭrinda articolo con la titolo "Ĉu la lasta kurso en Ĉeĥa Universitato en la pedagogia fakultato de Universitato Masaryk en Brno, Ĉeĥio, antaŭ Kristnasko, quindec nau ge studentoi finis per studcontrolo la studobjekton E1. Signifas e corso por comenzantoi. La instruado occasis lau la corso masi en gondolando. 3 horoin semane en 2 grupoi, cae por ciu semaino la studentoi ricevis heimtaskon, conversatian temon, ciu parte relatis alla lenata leciono. Por la studcontrolo oni ricevis la taskon prepari mallongan racontadon, nome vidindajoi kai memorindajoi de via lodge loco kai gia circavajo estu cicerono po via exterlanda gasto. Dum la stud controllo su foto esistitie ili laboras per computiloi estis usata la interactiva testo el educado.net. Nia amico lernas. 2 deco el la studentoi gis nun registrigis por daurigas curso E2 dum printempa semestro. Citiu successo eble estos la lasta, char venont iare Esperanto estos forstrekita el la stud programo de la facultato. Problemo estas che ne estas catedro quiu povas transpreni garantion super la studobjektoi. Gis nun la garantion havis catedro de sociala pedagogio, sed la cefo ne plu volas gian daurigon, cae ec decidis nulligi la studobjekton E3. Dum feria conversatio corso en somero Esperanto tendaro ĉe Lanĉov, Ĉeĥio. Studentoj kiuj deziros partoprenos, sed ne ricevos kreditojn. Al lingvaj katedroj ne eblas aldoni Esperanton. Plej konvene ĝi povus esti sub tutuniversitata centro de lingva instruado, sed tie oni instruas nur grandain lingvoin. En la filosofia facultato estas instruatai ancao minoritatai lingvoi, sed Esperanton oni ne volas aldoni. En la autuna semestro mi instruas en Esperanto la studobjekton cleric kibernetico por tiui kiui trapasis almenau E1 kai E2. Mi provos aldoni por la sekva semestro la studobjekton cleric kibernetico 1, kiu estas lingva preparo por cleric kibernetico kai parte anstataŭos la kursojn E1 kai E2. Sed mi ne certas, ĉu mi sukcesos, skribis Josef Wojciech.
Is that in the Novajo?
Yes, there in the Novajo. Nun, intervuon.
Corau ce la 22 somer cursaro de Australia Esperanto Asocio. Hodiau estas la antaulasta tago. Kai venis granda surprizo el alia lando. Kai mi donas la mikrofonon al li por paroli iomete pri siaj travivaĵoj per Esperanto.
Saluton, mi estas Dickon Masterman, mi estas anglo, sed mi loĝas in Italio, kaj mi hazarde venis en Aŭstralion, ĉar mi havas multajn parencojn ĉi tie, kaj do mi venis ĉu por viziti ilin, ĉu ankaŭ por viziti la somerkursaron, ĉar mi eksciis pri ĝi. Kaj estas granda plezuro renkonti aŭstraliajn samideanojn, ĉar mi ne sukcesis veni al Adelaido antaŭ kelkaj jaroj. sed catio estas por mi granda bedaurindaĵo, ĉar ĉiam plaĉas al mi ĉeesti la universalajn kongresojn, ĉar krom tio ke mi profesie organizis ilin dum kvar jaroj, kiam mi estis la konstanta kongresa sekretario de UEA en la jaroj okdek, mi ĉiam multe ĝuis la eblecojn veni al aliaj landoj kaj pere de Esperanto renkonti aliajn homojn kaj havi aliajn spertojn. Pasintjare mi havis la honoron esti sekretario de la loka, infakte la landa kongresa komitato de Florenco, la 91a universala kongreso de Esperanto. Kaj mi devis krei la London Congressan Komitaton el esperantistoj en la tuta lando, ĉar kvankam la kongreso estis en Florenco, la Florenca grupo estas fakte ege malgranda, kaj ni simple ne havis la homfortojn tie. Sed pro kompreneblaj kialoj oni volis elekti Florencon kiel kongresurbon. Mi alfrontis la defion kunlabori en tiu ĉi kongreso kun sufiĉe multe da duboj, ĉar mi timis ke la organizado eventuale povus esti iomete ni diru chaosa kaj malfrua, ĉar mi devas diri sen voli soni tro xenofobia, tio estas la itala karaktero. Kaj nu mi loĝas jam de 21 jaroj inter la italoj kaj multe amas ilin, sed ni ĉiuj havas niajn proprajn difektojn kaj tio laŭ mi estas ilia. Sed tamen ili tute surprizis min, ĉar en la fino laŭ mi la organizado tre bone finiĝis. Estis pluraj krizoj survoje, kaj ĝis preskaŭ la lasta minuto oni havis grandajn dubojn pri la fina rezulto, sed fakte en la fino oni sukcesis atingi plurajn celojn, kiujn ni taksis neatingeblaj antaŭe.
Certe kiel partopreninto al tiu kongreso mi povas diri ke ĝi bonege sukcesis kaj ni tre ĝuis la tutan tempon, ankaŭ la antaŭkongresa ekskurso kaj la postkongresa ekskurso al Romo. Do por mi kiel antaŭa eŭropano estis la unua fojo ke mi havis la ŝancon iri al Florenco kaj ankaŭ al Romo. Do ĉu nun, ĉar okazos baldaŭ la kongreso en Yokohamo en Japanio, vi povus doni du aŭ tri gravajn rekomendojn al la organizantoj tie?
Laŭ mi estus impertinente doni tiajn konsilojn al la japanoj, ĉar mi jam konsciis pri kiom bonege ili faris la antaŭpreparojn de la kongreso. Kelkaj eĉ skribis al mi kiel sekretario de loko ko Florenco, petante konsilojn kiujn mi volonte donis, sed temis ĉefe pri kiel rilati kun UEA en la organizado, kaj la manko ne estis ilia, estis la manko de UEA, kiu ne estis jam doninta al ili la necesajn informojn. Mi estas absolute konvinkita, ke la Yokohama kongreso estos brile organizita kaj ke ni multe ĝuos ĝin.
Yes, mi credos tion ankaŭ, kaj do mi salutos la kongresa komitato kaj esperas ke ili havos grandegan sukceson kaj ke multaj venos kaj ĉeestos la kongreson. Do koran dankon al Dikon, kaj do mi esperas ankaŭ ke vi ĝuas vian tempon ĉi tie en Tasmanio kaj vojaĝos tute sekure reen al Italio, ĉu ne?
Dankon.
Antaŭ ĝuas la revidon tie en Yokohama. Intertempe mi esperas ke niaj aŭskultantoj aliĝos, ĉu ne, por doni al la organizantoj grandan liston. Mi kredas ke ĝis nun estas eble 400.
Yes, yeah, those are very few.
Visitando, mi venis de Plaredo, Gidanus, de Mar Proxima, Galaxie. La suna ortie, estas vivo, mi venas de Nivin, por la recreo de via vivo. Medankon in tro plaĉas la tero, ĉiu mar kaj ocean, ĉiu fiŝo multkolora en mirinda korala. Mi ĝentila vizitanto, mi venis de Plaredo. Gidanus, de mar proxima galaxie, la sonorti estas vivo, ne indas efemeraggio, eterna estas nia vivo. Nintro plaĉas la tero kun arbaro kaj montaro, ĉiu besto alispeca inter splenda flora. Mi tre ĝentila vizitanto, mi venis de planeto Cidanus. De mar proxi galaxie, la suna oggi estas vivo, sen sentas mi che te lo canto, mi tro inclinas alla teo. Yes, vi bona comprenis nin, vi tra gentila visitanto, Gelda nero, Gidanus, de ma proxima galaxio. Estas con, nintro flaccias la tero, restas pleno de mistero. Sur ci blua planeto, antau recreo de nia vita. Gentile visitanto, venitis de planeto Cidanus, de mar proxima galaxie. Mi venis venivi, por la recreo de via vivo, por la recreo de via vivo, recreo de la vivo. recreo de la vivo.
Yes, jen visitanto qui kiu helpas nun pri la recreo de la vivo de la destina tero. Tre interesa albumo. Nun, Carlo, estes via viso.
Mie due legaggio estes demanato. Irigu vin tra intrigo vintram. Restas mal multe verca de Shakespeare traducendai, esperanten. Inter tiui estis la vintra favelo, uno el liai mal fruai dramoi, verkita en circa 1610. La verca concernas la recen familioin de Sicilio cae Bohemio, cae estes basita sur la prosa racconto Van Dosto, percita de Robert Greene en 1588, cun aldona influo per greca mitologio. La traducinto donas tre bonvenan en conducon, cio ne nur resumas la intrigon, sed locas la vercam en la rician gamon de la tuta vercaro de Shakespeare. Ci clarigas che ci tio verco same che la samtempe percita la tempesto. Exploras la relatoin inter arto cae naturo, cae pli specime inter la homa naturo cae educado. La sezonan aludon de la titolo oni interpretu metafore. Comence la vivo de la protagonistoi estas en ordo. Sekvas celuso, accuso, forfuĉo, tragedio, misimagoj, surprizoj kaj sufero. Tio estas la vintro. Sed fine, justezo triumfas. Eraroi estas malfaritai. Miscredintoi pentas. Restaricas harmonio cae cioio. Tia ciclo respureblas en plurai Shakespearei vercoi, ciu comediai, ciu dramoi. La quin acta verco estas inter la pli malfacile traduceblai. Defio estas traduci tiom complete cae fidele alla originalo. Tiom eblas, sen perdi la essenzan, ritmon cae elanon. Tio nepras por successa en scenigo. La traduco ne usas neologismoin, cae obscurai vortoi raras, tamen ne tro simplas captin la enhavon, senson, cae riceton sen plurfoie legado. Tio sense, la traduco fidelas alla originalo ioma pied notado, necessas por averaciai legantoi. Convene tio ce estas. La vort uso en la angla originalo ne estas tre malfacila. Shakespeare ja verkis por la popolo, sed la signifoj estas densaj kaj multtavoloj. Kompreneble iuj arcai cae vortoi tie troveblas, cae aliai anglai vortoi sancis siain signifoin au usmanieron. Tra la intervenintai iacentoi, pritio ne cium nun temp leganto conscias. Tial eblas pretendi, che la verco faricias pli al irebla en sia esperanta traduco, ol per la angla originalo, et por denascai anglalingvanoi, sen aparta literaturo au linguistica fono. Mm-hmm. Stefan Maul. Stefan
McGill. Yes, ege interessa. Yes, li mem estas denaske angla parolanto, ĉu ne? Yes, tre interessa. Bone, nun mi legas el la kancera kliniko, ĝi estas gazeto politika, kultura, skandalema, ajnista. Do la numero por januaro ĝis marto 2007. Kaj temas pri tre interesa romano, kiu neble la aŭskultanto jam konas, Marta, de la verkistino Elisa Oreskova, sed tradukita de Zamenhof mem. Do la artikolo estas verkita de sinjoro Corisu Kei, kaj la titolo estas Marta. Marta estas romano de pola verkistino Elisa Oreskova, 1841 ĝis 1910. Bone konata inter ni esperantistoj pro tio, ke Zamenhof ĝin esperantigis jam en 1909. Laŭ la biografia noto de la pola originalo aperinta en 1957 ĉe la Varsovia eldonejo Czytelnik, do leganto, kiun mi havas ĉe mi, ĝi estis serie publikigita en 1873 en semajna gazeto Mod i Povieci, Modo kaj Romano. Ekde la numero de la 22 de februaro ĝis la 22 julio kaj estis samjare eldonita libroforme. Ĉi tio signifas, ke ĝi estas tre malnova romano, ĉar ekzemple en 1873 Japanio apenaŭ ekmoderniĝis. Nur ses jarojn antaŭe okazis tie revolucio, kiu starigis duon-kapitalistan regimon, anstataŭ plena feŭda. Antaŭ la dua mondmilito, ĝi estis japanigita el la esperanta traduko, kaj fariĝis populara, kaj eĉ helpis apenaŭ ĝermigintan virin-liberigan movadon, ĉar tiam en Japanio ankoraŭ ne ekzistis sistemo de socia sekuro, samkiel en Pollando, kiam vivis Marta. Por ne paroli pri balorajtoj de virinoj. Ĝi populariĝis tiom, ke Tasaka Tomotaka, tiam bone konata filmreĝisoro, filmigis ĝin kun Takihana Hisako, tiama filmstelulino kiel japana Marta. La tempo pasis. Ni transvivis la duan mondmiliton. Nun estas jam 2007. Kio signifas, ke jam forpasis eĉ 62 jaroj de post la japanaj imperiistoj kapitulacis perdinte la invadmiliton, kiun ili lanĉis kontraŭ Ĉinio, kaj kiu neeviteble transformiĝis en militon ĉefe kontraŭ Usono. Dank'al tio, tamen, Japanio demokratiiĝis tiagrade, ke ĝi povas eĉ fiere havante la novan konstitucion, kies artikolo 9 malpermesas militi. Sed la japanaj imperiistoj ne formortis. Ili nur dormis, atendante la tempon por revekiĝo kaj reagado. Kaj malgraŭ tio, ke ili siatempe militis kontraŭ Usono, ili intertempe degeneris en lakejojn de Usono, nur por pluvivi kaj prosperi sub ĝia protekto. Nun, por ili fariĝis tiu naŭa artikolo grava malhelpo por pli bone plenumi la rolon de usonaj lakeoj. Jen kial ili tutforte strebas por aboli ĝin.
Pro la milito, prescau tuta Japanio transformigis en ruinoin. Sed la Japana popolo en tute diligente laboris por gin reconstrui, tiel che nun gi estes economie la dua post Usono. Sed ciu la Japanae laborantae popolanoi giuas tion? Ne tute. Tion pruvas la consterna facto che ciu iare in Japanio suicidas circa 30,000 el ili. La causoi certe estas diversae, sed la cefai nepre devas esti economiae. Manco de vivre medoi. Ciam ili estas jam maljunaj, eĉ ankoraŭ mezaĝaj, la kapitalistoj senindulge maldungas ilin sub la eŭfemisma nomo de restrukturado. Ĉar troviĝas sufiĉe multaj pli junaj laborantoj por bone anstataŭi ilin. Por la laboruloi tiel maldungitai estas ege malfacile trovi novan laboron, char ili estas jam tro maljunai por la novai dungantoi, kiwi povas facile trovi pli junain kai ne malpli capablain laborantoin. Nur alte qualificitai laboruloi, exemple ingenieroi kai simile, povas escapi tian sorton. Sed ili estes tre malmultai, prescau esceptai. Plue, gis ili raitos ricevi pension, ancora restas quelca iaroi. Char in Japanio, nun, porce oni raitu ricevi pension, oni devas farigi 65 iara. Cion do ili faru? Ilin attendas la sorto, cion trafis sia tempe Martan en Pollando. Suicido. Ien cial en Japanio nun ciu iare suicidas circau 30,000 homoi. Ciu existas remedoi por preventi tion? Mia opinie, da ili existas almenau du. Unue fari legion, kiu malpermesas tian restrukturadon. Sed por tio necesas ŝanĝi la nunan reĝimon, kiu ne nur permesas, sed eĉ stimulas ĝin. Tamen tio estas afero malfacila, por kiu oni persiste kaj longe batalas. Alia rimedo estas montri la vojon, per kiu laboruloi entute povu escapi tian restrukturadon. Sed kia maniere? Nu, per cerpado de instruo el Marta. Nome, strebi por laueble alte qualifici giusta tempe, antau ol ili trovigios en sen eliera situatio, kiel sia tempe Marta. Hendo, Marta ne estas romano jam mal actualiginta, sed ancora nun tre actuala, almeno en Japanio. La antau milita japana traduco fare de Kiyomi Rokuro, dramverkisto, farigis cun la tempo arcaica tia grade, che por la nun tempe lagantoi ci estas iam malfacile legebla. Necessas nova traduco. Mi do shatus japanigi gin ci foie recte e la pola originalo compreneble helpate de Zamenhofa Esperanta traduco. Da, es ist bonne Idee, Ocine.
Yes, yes, tre complica ferro, ja. Dankon, kai, nun, musico, nun, Kaito, tre conata gruppo, con la codo, se mi povas pronunci gin, tohu vabohuo. La canto estas rabista dormo, ha domo, kio mi rabas minito in de la viv, sur mia cor amboso frapas matelo de malam motiv. Char miai tagoi estes jam mal longai sen ancau tio, che vi min lasas sen consio al porca stagno, al stuporoi roncoi.
No, ne faru tion.
Adormi
Dankon, Kaito. Estas tre bona sono, kai interesa vortoj ankaŭ. Do, nun estas preskaŭ la fino de nia programo. Kai mi esperas, ke vi ĝuis ĝin, kai se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝtadreson stevskank, unu vorto stevskankheliko@hotmail.com. Aŭ vi povas skribi al nia adreso ĉi tie, la Esperanto programo 3000 PO Box 1106 Collingwood 3066 Victorio. Sed nepre skribu grandan aŭ malgrandan leteron al Philip Adams ĉe Late Night Live. Ah, refoje, mi esperas ke vi havas krayono. La adreso estas Late Night Live, GPO Box 9994, Sydney 2001. Aŭ per fax 02-8333-1378. Aŭ en la retpaĝo de Late Night Live, se vi trovis ĝin eble per Google. Estas formularo por sendi e-post mesaĝon al Philip Adams, ĉar vi ne povas gajni la fakte la e-postadreson. Do, ne preskribu. Do.
Kaj en Esperanto.
Kaj en Esperanto, bo.
Skribu al li, jes, ĉar se li intencas lerni, tio donos al li ekzercon, ĉu ne? Kaj mi certas, ke li ĝuos tion. Kaj almenaŭ li scios, ke li ricevas la mesaĝon de esperantisto. Kaj do li volas aŭdi, do aŭ vidi, kiom da aktiva esperantistoj estas en nia lando. Ne,
li deziras scii, ĉu iu ekzistas.
Ĝuste, ĝuste.
Ĉu iu aŭskultas la sia programo, jes? Sia Late Night Live, eble estas.
Jes, ni aŭskultu la sekvantan, aŭ iam ni ricevas respondon, espereble li mencios Esperanton.
Karl, ĉu vi aŭdis la programon?
Ne, mi ne aŭdis.
Estas tre interesa. Do, non la tempo por audi aus. Audi aui.
Do, gis reaudo de mi, Jennifer, sed speciale alla verinoi della mondo, char ocasos me credon la internazia tago de verinoi, cae ni ege spers che ne nia sorto kiel tio che ocasis al Marta ocasos al aliai verinoi. Cion bonon.
Cae de Carlo.
Gis la.
Yes, dankon. Kai de mi, Jesus Realda de mi, Alan. And in English now, stay tuned to 3ZZZ for the Bangladesh program. Adiao. Ankaŭ mi forgesis menci kaj por kompani nin estas Jomos Laboras kaj Suneto.